Koalīcija ir gatava kopā ar sadarbības partneriem nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību rītdienas pieteiktajiem pasākumiem.
Vai jums ir arī kādas ziņas par kādiem plašākiem nemieriem varbūt?
Nē, nu, tādas informācijas nav. Protams, jāņem vērā, ka ikviena publiska pasākuma laikā pastāv dažādi riski, ka to savu interesu izmantošanai var izmantot arī radikāli noskaņotas personas, bet īpašas tādas konkrētas informācijas šobrīd nav.
Rīgas doma ziņo, ka ap šo vietu satiksmi ierobežos jau no piekdienas vakara, vai tas ar policijas kaut kādām aktivitātēm nav saistīts?
Nu, tas ir saistīts ar to, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību šī pasākuma laikā.
Cik lieli policijas spēki tur varētu būt sestdien?
Nu, tā ir policijas taktika, un šī informācija ir dienesta vajadzībā, un viņa nav izpaužama.